Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og mjög athyglisvert hvernig hann hefur verið að fara yfir þessa fyrirvara sem að norski verkamannaflokkurinn, ef ég man rétt, hefur sett við orkupakkan í Noregi. En kannski eiga orðast að við háttvirtum þingmann með það hér síðar í umræðinni. En það sem að mér langaði svona að fá aðeins áliti á háttvirtum þingmanni núna er að ég rakst hér á mjög athyglisverða grein á vefmiðlinum Viljinn eftir Hildi Sif Thorarensen verkfræðing þar sem hún að velta fyrir sér þeim ónýtta þjóðarauð sem að felst í orkunni okkar og hvað verði hann verði þessi veruleiki verði sem sagt innleiðing orkupakka 3 tilskipunar Evrópusambandsins að veruleika. Og það kemur fram að það sé töluverð umfram orka í kerfinu það bil 10% umfram raforka í kerfinu sem framleidd af Landsvirkjun. En síðan segir hér í greininni með leyfi forseta að undanfarna mánuð hefur hver fréttina fætur annarri birt aðila sem hafa áhuga á að virkja á Íslandi. Áhuga á að setja upp vindmyllur greinarhöfundir nefnir þetta norskt fyrirtæki sem eigu sveitafélag og fylkja og nefnir réttilega slík fyrirtæki eru nú ekki í áhættu viðskiptum, það sé alveg ljóst, en engu og síður hafa þau áhuga á því að fjárfesta í vindmyllum hér á Íslandi. Og síðan nefnir greina 101 fleiri aðila hér að fyrirtæki Arctic Hydro hefur samkvæmt VF hjá Orkustofnun 6 rannsóknarleyfi fyrir vassavirkjunum. Og ég vil spyrja áttu þetta þingmann, má ekki ætla ástæðan fyrir því að þessi mikla áhuga, aukna áhuga, megi tengjast þessu máli, þar að segja Orkupakka 3?
Og svarar ansvarði áttu